Kapitola 12. Předešlý podzim dovršil Mikuláš 14. rok, takže ho prohlásili za dospělého a mohl složit tovarišskou zkoušku. Zvládl to bez nejmenších obtíží. Byl šikovný a pekařské řemeslo měl po otci v krvi. Navíc jeho písecká babička Markéta slíbila cechu štědrý dar. O tom ovšem Mikuláš nevěděl. Zůstal pracovat jako tovariš v dílně mistra Kaliny. Měl výstavný dům u brány, již se říkalo Putimská, a rozhodně nebyl chudý. V mládí pracoval jako tovariš na starém městě pražském spolu s Mikulášovým otcem Kunešem. Proto měl Mikuláše rád a choval se k němu jako k synovi. Sám měl jen 3 dcery. Oba jeho synové zemřeli dříve, než dospěli. Trápilo ho to, neboť bylo zřejmé, že další potomky mu Bůh už nedopřeje. Nejstarší Kalinova dcera se jmenovala Božena. Bylo jí asi 13 let a už delší dobu dávala Mikulášovi najevo, že se jí líbí, jenže ten si ji nevšímal. Svou lásku už měl, i když věděl, že ji nikdy nezíská. Nedávno se babičky zeptal, jak vysoko může myslet, pokud by se chtěl oženit. Vysoko, potvrdila Markéta hrdě, protože mu hodlala odkázat veliké jmění. Už teď se o jejího vnuka ucházeli pro své neprovdané dcery i měšťané staroměstští. A v Písku nebyla jediná rodina, která by po něm nesáhla. Máš svět otevřený, řekla mu. Já rozhodně bez vlivu nejsem. Mikuláš přikývl a poděkoval, protože byl zdvořilý a babičku měl rád. Ale odmítl povědět, proč ho to zajímá. Ano, měl svou dětskou lásku. Před 5 lety se zamiloval do Johanky z Rožmitálu, když pár dní pobývala v jejich domě a on jí pomohl k útěku. Tehdy ho políbila. Kdo z lidí v Písku mohl prohlásit, že ho políbila manželka správce království? Mikuláš však byl rozumný a nestavil si vzdušné zámky. Věděl, že ji nikdy nezíská. I kdyby se zaměstský stav stal pod komořím, bylo to zoufale málo. Jednou ho napadlo, že kdyby byl rytíř, vzdal by se kalicha a začal by válku s Jiřím z Poděbrad. Jenže tahle představa ho spíše pobavila, než rozesmutnila. Budoucnost plánoval s rozmyslem. Byl po své babičce. Z povahy matky Adléty neměl vůbec nic, na rozdíl od sestry Markétky. Rozhodl se, že si musí najít manželku, která se bude Johance z Rožmitálu co nejvíce podobat. Manželka pana Jiříka byla vysoká, štíhlá, měla velké oči a nádherné hnědé vlasy. Uměla se neopakovatelným způsobem usmát a měla štíhlé bělostné ruce. Kalinova dcera Božena měla fortelně stavěnou postavu, široké boky, po matce velká ňadra, kulaté tváře, pokropené pyhami a vlasy barvy slámy. Jediné, co by snad z hlediska Mikulášových požadavků obstálo, byly velké oči, hnědé a hluboké, jaké mívají třeba laně. Ten dojem podtrhovalo výrazné tmavé obočí, ale úhrnem nesplňovala nic z jeho představ. A tak pohledem uhýbal a nikdy se s ní příliš nebavil. Mikuláš žil střídavě u babičky na rinku a v domě svého mistra u Putimské brány. Měl tam v podstřeší malou komůrku, kam se odcházel vyspat, pokud se v jeho domě zdržel. Ráno totiž musel být s ostatními v dílně už před rozedněním, aby včas napekli chléb. Od mládí byl zvyklý, že pekař za tmy pracuje a ve dne spí. Nikdy si holky neberte pekaře, poučoval Kalina při jídle dobromyslně své tři dcery. Nebo dopadnete jako naše maminka. Co ze mě má? Buď peču chleba, nebo spím. Pokud je to tak, tatínku, jak je možné, že jsme se vůbec narodili? Ptávala se ho s nevinným výrazem ve tváři Božena. Byla nejstarší a o životě věděla mnohem víc než její sestry. Ale nebyla to dívka do větru, většinu času se držela doma a pomáhala s těstem. Nebylo to sice přesně podle cechovní regule, ale ve městě se na ní příliš nedbalo. A Kalina měl jen dcery. Důležité bylo, aby byl chléb dobře vykynutý, vypečený a levný. Kalina měl ještě učedníka, kluka ze sousedství, který poboženě pokukoval a občas ji v nestřežené chvíli štípal do zadních, příjemně zakulacených partií. Nezlobila se, jen ho vždycky přes ruku pořádně pleskla. Učedník se jmenoval Oldřich a své milostné pokusy omlouval tím, že Oldřich a Božena to přece jde k sobě velice pěkně. Nezlobila se, ale také jí to nijak zvlášť netěšilo, protože podle jejího mínění nestál za nic. Nelíbil se jí, byl vytáhlý a hubený. Zato Mikuláš byl, jako ona, střední postavy, robustní, žádný hubeňour, prostě chlap, jak má být. Měl kudrnaté vlasy a byl zábavný. Boženě se nelíbili bezkrevní mládenci z kupeckých rodin, kteří úzkostlivě dbali na svůj vzhled a hovořili kníkavě a nezábavně. Ti se navíc opovážlivě dívali na vrstevníky, kteří hovořili zemitě, protože to považovali za známku hlouposti. Božena zase považovala za známku hlouposti nakrucování, kníkání a nafoukanost. Mikuláš od mládí vyrůstal mezi řemeslníky a pro drsnější slovo nešel nikdy daleko. I to se Boženě líbilo, protože otec byl stejný. Mikuláš nebyl navíc obyčejný pekař, byl vzdělaný a chytrý. Jenže veškerá její snaha přicházela vniveč a ona byla vychovaná v počestnosti. Existovaly prostě hranice, které překročit nemohla. Někdy z toho byla zoufalá, ale nedokázala vymyslet nic, čím by si získala jeho pozornost, natož náklonost. Nakonec to vzdala a posledních pár týdnů mu naopak dávala pocítit své pohrdání a nezájem. Jím to ani nehnulo. Tak jsem sirotek, oznámil rozverně jednou ráno, když ještě před svítáním vstoupil do pekařovy dílny. Markétě se něco stalo? Vyděsil se Kalina a pokřižoval se. Ale ne. Babička odjela z města za mou sestrou. Už brzy bude rodit a zoufale jí psala, aby hned přijela a při porodu jí pomohla. Babička vzala sebou i naši kuchařku a správce. V domě jsem zůstal jen já a podomek. Kluku zatracená je bezbožné tvrdit, že jsi osiřel. S takovými řečmi se nežertuje. Ve Vodňanech už řádí černá smrt. Kdo ví, kdy dorazí sem? Zlobil se Kalina a dřevěným kopistem míchal v díži těsto. Pak mu ho podal, aby pokračoval a šel zkontrolovat, jestli je pec už správně vyhřátá. Kde budeš jíst? U nás? Zeptala se s nadějí v hlase Božena, i když jinak trucovala. I tentokrát ji Mikuláš zklamal. Opáčil, že jíst bude u synovce své babičky u Olbrama. Burkmistrova manželka je přece vynikající kuchařka. Oho, rozesmál se pekař. Tady se taky vaří dobře, ale když nechceš, neubude. K obědu budou masové šátečky s kyselou smetanou. No, neříkám, že tam budu chodit pokaždé, ustoupil Mikuláš, protože to bylo jedno z jeho oblíbených jídel. V poledne pekařova manželka u stolu chyběla. Vzkázala, že jí není dobře. Šátečky uvařila Božena a několikrát to připomněla. Hned potom se vydal Mikuláš domů. Měl za povinnost vše ohlídat a hlavně přimět jejich podomka, aby nezapomněl nakrmit dobytek. Byl to chlap líný a nezodpovědný. Za domem totiž držela Markéta jednu dojnici, několik prasat a hromadu slepic. Ostatní dobytek měla ustájený ve dvorci před hradbami. Tam se o něj staral šafář a na něj pro změnu spolehnutí bylo. Večer strávil Mikuláš u Olbrama. Měl rád jeho děti a až do tmy hráli vrchcáby. Ráno vstal včas a ještě setmělou ulicí pospíchal k Putimské bráně. Noc pomalu ustupovala a obzor už lemoval uzonký na oranžovělý pruh slunce. Zastavil před pekařovým domem a opřel se do vrat, aby vešel do Maashausu, ale byla zevnitř zajištěná závorou. Tohle Kalina nikdy nedělával. Zabušil na ně. Chvíli se nic nedělo, ale potom se otevřelo okno v patře a z něj vyhlédla rozcuchaná Božena. I v šeru bylo zřejmé, že je bledá a nervózní. No co je? Zeptal se mrzutě. Dneska se pracovat nebude. Opáčila a okno okamžitě s dutým prásknutím zavřela. Marně Mikuláš bušil na vrata, dokonce do nich zlostně kopl, ale v domě bylo hrobové ticho. Nakonec to vzdal a vrátil se domů. No co, jednou si přispím, řekl si bezstarostně a zahrabal se do pokrývek. Určitě nespal dlouho. Zdálo se mu o Johance, kráčela k oltáři a zněly zvony. Pak otevřel oči a uvědomil si, že zvony opravdu znějí, ale nebyl to uklidňující zvuk, jaký svolával věřící na bohoslužby. Zvony ze všech věží byly na poplach. Vyskočil, oblékl se a utíkal na rynek. Před radnicí se už tísnil houf měšťanů i měšťanek. Mor, řekla uslzená žena, když se jí zeptal, co se stalo. Mikulášovi se srdce sevřelo strachem. Včera nebyla žena jeho mistra u stolu, nebylo jí dobře. Ráno ho odmítla Božena pustit do domu a vrata byla na závoru. Než však mohl tohle promyslet, objevil se ve velkém okně v patře radnice Olbram. Drazí v Kristu, začal hlasitě. Chvíli počkal, až se všichni utiší a pak pokračoval. Bůh na nás seslal další těžkou zkoušku. Černá smrt vstoupila mezi nás. Zatím si své oběti vybrala jen v ulicích kolem Putimské brány. Ale nezastírám, je to tam strašné. Jako když se kosí tráva. Do téhle chvíle tam máme už 10 mrtvých. Proto jsem nechal bránu uzavřít a ulice kolem ní rovněž. Nikdo tam nesmí vkročit. A Byřicové nepustí nikoho sem mezi nás. Dnes se bude v chrámu sloužit 5 mší za záchranu písku a odpoledne uspořádáme kajícné procesí. Modlete se s námi, s městskou radou, aby nás Bůh ráčil ochránit. Amen. Mikuláš se prodral hloučkem lidí a přes rynek utíkal k široké ulici, která vedla k Putimské bráně. Ale asi v polovině byla přehrazena šraňkem, jaký se používal k zastavení nepřátel. U něj stály 2 Byřicové s halapartnami. Je mi líto, nepustím tě tam, řekl starší z nich. Jmenoval se Krištof a občas poskytoval ochranu Markétě, pokud cestovala do pražských měst. Chceš zemřít? Ale já tam pracuji. Blázne, myslíš, že by si někdo koupil chleba od morem nakaženého pekaře? Takže je to i u Kaliny? Jeho žena zemřela první, její tělo už odvezli. Raději se modli za spásu její duše. Mikuláš to zkusil zadní uličkou, ale dopadl stejně. Tam náhodou potkal městského lékaře. Měl na sobě dlouhý splývavý šat, na hlavě čapku, přes uši a přes obličej masku ušitou z plátna. Měla tvar zobáku a uvnitř byly různé byliny, které měly chránit před morovým povětřím. Pálíme jalovec a všem nemocným dávám léky. Pokud to jde, doporučuji koupel ve vodě s trochou rtuti. A pomáhá to? Lékař bezradně pokrčil rameny. Nebylo co dodat. Mikuláš se vrátil do domu na rynku a najedl se. Pak se účastnil všech mší i procesí. Čtvrť u Putimské brány zůstala uzavřená. Lidé vyprávěli, že odtud kat se svými pacholky denně odváží několik kárek z těly zemřelých. Všechny pohřbívali do velké jámy a sypali na ně vápno. Nad městem se vznášel podivný zápach tlení a zmaru. Život jako by se zastavil. Všechny krámy byly uzavřené a už druhý den začaly mít hospodyně problém, z čeho mají vařit. Zvláště chléb citelně chyběl, protože většina pekařů sídlila ve stejné ulici jako mistr Kalina. Mor se naštěstí mimo ulice u Putimské brány dál nerozšířil. A lidé purkmistra velebili, že zasáhl včas. Celý týden trvalo, než městská rada šraňky odstranila a lidé se mohli jít podívat, co se stalo s jejich příbuznými a přáteli. Podle neověřených zpráv zemřelo více než 50 dospělých lidí a hromada dětí. Ty ani nikdo nepočítal. Mezi prvními tam vyrazil Mikuláš. Dveře do domu svého mistra našel tentokrát otevřené. Vstoupil do Maashausu. Dům byl tichý a zdálo se, že je prázdný. Zamířil do dílny. Tam našel Boženu. Seděla na lavici, na sobě měla jen plátěnou košilku a suknici a tupě zírala před sebe. Vedle ní stál prázdný čbánek. Byla opilá. Kde jsou ostatní? Zeptal se. Pokrčila rameny, jako by ho ani nevnímala. Popadl jí za ramena a zatřásl s ní. Teprve to ji probralo z letargie. Všichni jsou mrtví, řekla těžce a pak se rozplakala. Klekl si na podlahu a objal ji. Položila mu hlavu na rameno a její tělo se otřásalo prudkými vzliky, až se dusila. Mikuláš se rozhlédl po dílně, byla prázdná. Chyběla velká díže, lopaty na chléb, police na nichž chleby chladly, vše bylo pryč. Jen pec v rohu zůstala. Nebyla ale vhodná chvíle, aby se vyptával, co se s vybavením stalo. Vstal a zvedl ji z lavice, zapotácela se. Museli podepřít, aby ji mohl odvést. Vyšel s ní na ulici a zamířil na rynek. Neměl žádný plán, jen ho napadlo, že by ji tam neměl nechávat samotnou. Doma ji svlékl a uložil do svého lůžka. Pak se vydal zpět, aby jí zabalil nějaké věci, alespoň šaty na převlečení. Jenže její truhlice byla prázdná, stejně jako ostatní truhlice v domě. Nejdřív ho napadlo, že tu byli zloději, ale pak vyšel na dvůr za domem a tam narazil na hromadu popela. V něm jasně viděl přesky, obruče, panty. Božena nejspíše sama spálila všechno, co v domě bylo. Na zpáteční cestě zašel do starobylého domu Prokopů a poprosil Františku, zda by mu nepůjčila na pár dní nějakou služebnou, která umí trochu vařit. Musel jí samozřejmě přiznat, koho ubytoval v domě své babičky. Slíbila pomoc, ale současně upozornila, že ona se ve věku té holky už sama starala o celou domácnost. Pak s ním poslala starou Hedviku. Hedvika uvařila silnou slepičí polévku a do ní pečlivě obrala všechno maso z kostí. Mikuláš mísu sebral a místo do obytné světnice zamířil do ložnice. Božena stále ještě spala. Opatrně ji probudil. Chvíli se nechápavě rozhlížela kolem sebe, než si na všechno vzpomněla. Ale tentokrát dokázala potlačit slzy. Posadila se a opřela o zeď. Teprve teď si všimla, že je nahá a její šaty leží složené na křesle pod oknem. Honem se zakryla pokrývkou až ke krku a celá uzarděná studem se zeptala, zda jí svlékl on. Mohl bych tě klamat, že ne, opáčil Mikuláš. Jenže teď asi není na pokrytectví čas, ano. Svlékl jsem tě a uložil. Byla jsi úplně mimo sebe a měl jsem o tebe strach. Protože si všimla mísy s polévkou, poprosila ho, zda by si nemohla pár lžic vzít. Dva dny jsem nejedla, omlouvala se. V zápětí jí došlo, že vstát z lůžka nemůže, dokud je v ložnici Mikuláš. Ale ten její rozpaky vyřešil rychle. Posadil se vedle ní a začal jí krmit. Vezmi si taky, pobízala ho. Měli ale jen jednu lžíci a tak se oni střídali. Teprve když Mikuláš prázdnou mísu odnesl, vyskočila a rychle se oblékla. Pak se posadila do křesla a čekala. Potěšilo ji, že se objevil velmi rychle. Posadil se k ní na nízkou stoličku. Druhé křeslo ve své izbě neměl. Přinesl malý džbánek vína, který jí podal. Opatrně usrkla, nechtěla se znovu opít. Pak mu začala vyprávět, co se po vypuknutí moru doma dělo. Hned tu první noc zemřela maminka. Když se z kránu dobýval k nám, to už leželi nemocné obě sestry i otec. Proto jsem tě nechtěla pustit dál, k čemu bys tam byl. Sestry umřely hned ten první den, co radnice uzavřela naši ulici, ale otec chudák umíral skoro 2 dny. Seděla jsem u jeho lůžka a četla mu z evangelia. Městský fyzikus k nám několikrát zašel a dával mu léky, ale nic nepomáhalo. Nakonec zemřel a katovi pacholci ho odvezli pryč. Čekala jsem, kdy se černé hlízy objeví i na mém těle. To čekání na smrt bylo strašné. Jenže Bůh mne z nějakého důvodu ušetřil. Chvála mu na věky, vyhrkl Mikuláš. Zkoumavě se na něj zadívala, ale hned pokračovala. Když už to vypadalo, že budu žít, poradil mi náš fyzikus, abych spálila šaty, protože byly nasáklé morovým povětřím. Spálila jsem i věci z dílny, protože prohlásil, že by se v nich stejně už nikdy nemělo připravovat těsto. Byla jsem mu vděčná, protože jsem při té práci alespoň na chvíli zapomněla. Jenže když všechno schořelo, neměla jsem už co dělat. Byla jsem sama. Rodiče a sestry mrtvé a já. Už se nedokázala ovládnout a znovu se rozplakala. Mikuláš se jí snažil utišit, ale moc mu to nešlo. Dopil džbánek a odběhl pro další. Než se vrátil, Božena se přece jen trochu uklidnila. Odmítla dál pít. Ani Mikuláš si už nedal. Džbánek postavil na víko truhlice a aby ji odvedl od truchlivých vzpomínek, zeptal se, co bude dělat teď. Než otec zemřel, řekl mi, že mohu udělat jedinou věc. Opáčila s pohledem sklopeným k podlaze. Mám se vdát. Mikuláš v jejím hlase postřehl cosi, čemu hned neporozuměl, ale v zápětí mu došlo, že neřekla celou pravdu. Samozřejmě tušil, jaké bylo poslední přání jejího otce. Stísněným hlasem se zeptal, určitě ti někoho poradil. Mám pravdu? Máš. Přikývla, ale k dalšímu hovoru se neměla. Mlčel i Mikuláš. Upřeně se jí díval do tváře a najednou si uvědomil, že je krásná. I když její rysy rozhodně nebyly tváří vznešených dam, cítil z ní sílu a křehkost. V tu chvíli mu připadla jako Johanka z Rožmitálu, když jí vedl k brance, aby mohla uprchnout z města. Objal ji a přitiskl k sobě. Něžně dodal, ano, splním poslední přání svého mistra. Nespokojeně se ošila a pokusila se ho odstrčit, ale objímal ji pevně. Pusť, řekla prosebně. Nechci, aby si mě bral jen proto, že to chtěl můj otec. Já chci muže, který si mne vezme, protože to chce on sám. A já to chci, opáčil sám. Byl překvapený, jak vášnivě to řekl. Dejme tomu chvíli čas, požádala ho. Až si budeš opravdu jistý. A já potřebuji zapomenout. Neumíš si představit, jaké to je, přikývl. Chvíli si povídali a pak ji opustil. Spát odešel do vedlejší komnaty, která dříve patřila jeho sestře. Ráno se v domě objevil Olbram, Přicházím jako purkmistr, upozornil, když vstoupil do izby a usadil se u stolu. Právě se podávala kaše. Ve městě zůstali naživu jen 3 pekařští mistři. Většina žila tam, u Putimské brány, a to je ten problém. Lidé totiž chléb potřebují. Ty jsi pekař. Městská rada rozhodla, že budeš péct. Jsem pouhý tovariš a nemám na to právo. Zemřel i cechmistr. V takovém případě přebírá na čas jeho pravomoci radnice. Tady máš listinu, již se stáváš mistrem cechu píseckých pekařů. Gratuluji. Mikuláš pocítil radost, jenže nebylo to tak snadné, jak si jeho mocný příbuzný představoval. Musel myslet na Boženu a neuměl si představit, že by se vrátili do domu jejich rodičů a začali tam pracovat, jako by se nic nestalo. Pak dostal nápad. Udělám to, ale péct budu tady. Pekařská dílna mého otce tu bývala celá léta a pec zůstala. Dá mi k tomu radnice souhlas? Olbram pochopil a bez váhání přikývl. A dodal, že s Markétou to později vyřídí, pokud by se jí to nelíbilo. Hned po jídle se Mikuláš s Boženou vydali do opuštěné dílny. Nacházela se v přízemí vedle Maashausu a byla zavalená harampádím. Mikuláš zavolal podomka a nařídil, aby vše odstěhoval do přístřešku na dvůr. Sám začal opravovat vnitřek pece. Mazanina byla popraskaná a na několika místech odpadla. Božena odešla do města, navštívila bednáře Prouzu a měla štěstí. Měl rozdělanou díži pro pekaře, který si ji sice objednal, ale zemřel. Slíbil, že ji do večera dokončí a přiveze. A narychlo zhotoví i 2 lopaty s dlouhou násadou. Pak se vydala k mlýnům, které stály na Otavě před hradbami. Otec kupoval mouku od Piskatého Pištíka. Tak se říkalo mlynáři, který vlastnil 3. mlýn na Náhonu. Našla ho doma. Společně se pomodlili za spásu duší její rodiny a pak začala o obchodu. O cenu obilí smlouvali dlouho a teprve, když pohrozila, že půjde jinam, couvl. Pištík si uměl spočítat, kolik pekařů zemřelo a bylo logické, že odbyt mouky alespoň na čas sklesne. Navíc bylo zřejmé, že na podzim bude úroda obilí dobrá. Schovávat zásoby nemělo cenu. Na mši s Mikulášem nešli a pracovali. Hotoví byli, když už byla venku tma, a město ulehlo k odpočinku. Pojedli studené maso a zbytek chleba a pak se spolu vydali po schodech do podstřeší, kde se nacházely jejich ložnice. Božena se zastavila před svými dveřmi a tiše špitla. Jsem dosud pana.
Já panic, přiznal se Mikuláš poctivě.
Políbil ji a zamířil do vedlejší ložnice. Tak vidíš, že mě nechceš, řekla smutně. Mikuláš se prudce obrátil. Stála v šeru se svěšenými rameny a navzdory tomu, že na sobě měla pomačkanou a od práce ušpiněnou suknici, nesmírně jí to slušelo. Chci tě, řekl mírně, ale nikoli v hříchu. Nemíním tě zneuctít. Na tvé panenství mám nárok teprve v loži manželském. Božena stála a nehýbala se. Mikuláš na okamžik zaváhal, ale pak se rozhodl, že jsou chvíle, kdy se musí muž zachovat jako čestný chlap. Vrátil se k ní a poklekl. Trochu rozechvělým hlasem slavnostně pronesl starobylou formuli: buď mou ženou v dobrém i zlém, nechť Bůh spojí naše cesty životem. Přijímáš? Ráda, odpověděla stejně slavnostně. Rychle si rozvázala tkanice u krku a hned na chodbě schodila z ramen oděv. Mikuláš ji zvedl do náruče a zamířil s ní do izby. Něžně ji uložil do podušek a pak se svlékl i on.
Chvilku jim trvalo, než zjistili, jakým způsobem by měli slasti lože manželského užívat, ale pak se toho nedokázali nabažit. Ráno skoro zaspali a při pečení chleba oba zívali. Přitom se na sebe zamilovaně smáli. O 3 týdny později jim Markéta uspořádala svatbu tak, jak se slušelo. Konala se hostina, slavnostní mše a Mikuláš navlékl Boženě na prst zásnubní prsten.